Law?
Hello.
Ya.
Selamat petang. Saya dari kedai motor IT Sudaman.
Ya.
Saya nak buat pengesahan pekerja. Boleh tak?
Ah, boleh.
Okey, atas nama Puan Kamalia binti Saban.
Oh, ya. Yeah.
Okey, boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa? Jawatan
Oh, dia
dia?
dia pramusaji.
Okey, dekat sekolah mana ya?
Sekolah Menengah Seri Kenangan. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kenangan.
Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Saya penyelia dia.
Boleh saya tahu nama?
Nama akak Puan Anita.
Boleh saya tahu Puan Kamalia ni dah berapa lama bekerja ya?
Dia daripada 2000 2018 daripada 2019.
2019. Sampai sekarang ya?
Sampai sekarang.
Okey, baik. Itu saja.
Okey. Sama.